Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Молодые мамы от первого дня почули некую симпатию одна до другой, як до родных сестер. А як разговорились по бабску, то высветлилось, что у их агульного значно больше, чем грошей у бюджетах их молодых семьев. По-першее, это первые в их житті роды. По-другое, у их обедвюх есть мужи. Факт, может, и не самый незвычайный, и не особливо редкий для этих географичных широт, а лишь факт. А еще их мужи нечем подобны один на другого. Молодые, смешные, романтичные, ободва в свой час уступили в Белорусский народный фронт одраджения. А як высветлилось, что обедве девчины подчас своей тяжарности, гонорово выставивши наперед свои круглые животы, брали удел у Чернобыльским шляху, то симпатии досягнули максимуму и набат зашкалили выше верхнего узровню. Кожная чула тую внутреннюю причину у другой, якая повела их на гэты шматлюдный марш. Бо тые причины были аналогичными и имели однольковые подставы – страх и тревога за своих будущих детей. «Мне суседка казала, каб у хаця сидела», – расповедала Оксана. «Куды ты попрешься, мауляў, с таким пузом, як с гарбузом? Народ смеяться будя, замест каб митынговать, а мінскія акушэркі будуць ісці за табой, як качаняты за качкай, у чаканні моманту ікс. Хай ідуць на той шлях тыя, мауляў, каму хадзіць лягчэй. А я кажу, што мне больш трэба, мне заўсёды больш трэба. А зараз дык увогуле чакаю дзіця і мушу штось рабіць дзеля яго будучыні». Яна кажа, без мяне абыдуцца, а я кажу, што чалавек, які адсутнічае, заўсёды ў пройгрышы. «Вось у мяне нешта падобнае», – адказвала Ірына. «Гэта падобна, як майму Андрэю кажуць, што лепш сядзі ў хаце, бо дзіця хутка будзеш мець, а змагаюцца хай тыя, каму няма за каго баяцца». То Андрэй тады адказвае, што каму няма за каго баяцца, таму і стымулу няма за нешта змагацца. А у нас будет дитя, и для его треба нечто робить, а не ховаться за бабскую спадницу. А своего страху нельга оправдывать наявностью детей. Нельга ховаться за их дитячие плечи. Это агидно. Эх, девчатки, знали пьяны, что зараз спонтанно повторили думки великих и ведомых философов да мыслителей про тое, что только боязливцы ховаются за детей и свой страх прикрывают клопотами про семьи. Толькі тыя мыслители прыходзілі да гэтых высноў гадамі, аналізуючы і вывучаючы таямніцы чалавечай натуры і псіхікі. А яны вось так лёгка і проста сказалі: «А гэта так подла сваю баязлівасць прыкрываць сваімі дзецьмі. Вось вам і дзяўчаткі». Іра задумалася на хвілінку, пра Андрэя задумалася і пра яго ж дадала: «Ён у мяне добры Андрэй, руплівы, старанны, дбае пра мяне. Сказаў, каб я давучвалася, а ён сам на жыццё заробіць. Толькі параіў перавесціся з рускай філалогіі, дзе я вучылася ад пачатку, на беларускую. А я і сама так хацела. А ён яшчэ да вяселля перавёўся на завочнае, каб грошы зарабіць на сям'ю. Пару разоў у Польшу з'ездзіў гандляваць. І ў Літву, і ў Расію прыйшлося цягацца, і нават у Кітай. Шукаў свае жылы. На Камароўцы гандляваў прывазным таварам. Зараз свой кіёск у Мінску адчыняе. Дай Боже, каб яму пашанцавала». І зноў паглыбілася ў свае думкі, але новая сяброўка яе дастала адтуль сваім звонкім смехам. «Дзіўна, што мы з табой не ўбачыліся на Чарнобыльскім шляху. Такія пузатыя маглі ўжо там пазнаёміцца», – пашкадавала Аксана. І рассмяялася, шчыра і весела, ажно ў вачах зайчыкі заскакалі. «Ага, знойдзешся там», – адказала Іра. «Такое ўражанне, што там увесь Мінск быў. Ды і з пузатых таксама не толькі мы адны там тупалі». І рассмяялася таксама. Таксама з зайчыкамі ў вачах. У іх самых яшчэ дзіцячы смех. Такія зусім младзенькія, мала чым ад сваіх немаўлят адрозніваюцца. Хоць ты ім самым пустышкі на грудзі вешай. Хіба яшчэ не разлучыліся грызці пярэднімі зубамі алоўкі і кіпцюры, ды спрабуюць даведацца пра лёс дзяцей праз знакі задыяка. І пры гэтым чытаюць гараскопы ў жоўтай бульварнай прэсе». А пра суткі дзяўчаты ўжо амаль усё ведалі адна пра другую. Аксана была з Мінска, але ўсё дзяцінства кожнае лета гасцявала ў сваіх дзядоў, камелюкоў у Белавежскай пушчы, адкуль быў яе род. Запрашала туды Ірыну з дзіцём і мужам у госці наступным летам. Дзядоўская хата прама ў пушчы стаіць, як салдат на варце. Крэпкая, як звон, і пахне, як жывая. А яе муж, Алег Хадаронак, родам з Віцебшчыны, з адной маляўнічай вёскі ля Браслаўскіх азёр. І туды запрашала ў госці Аксана сяброўку. Да бацькоў мужа ў госці запрашала. Казала, вельмі яны гасцінныя і добрыя, тыя бацькі мужа. Іра таксама запрасіла Аксану ў госці да сябе ў сваю вёску. «У нас ёсць Касабуцкі лес», – сказала яна. «Самае прыгожае месца на планеце. Гэта паэма і паэзія, і нават больш». Ірына так хораша распівала пра Касабуцкі лес, што каб гэта пачулі людзі звонку, то грошы заплацілі б. А пасля расповеду аплодзірвалі б мацней, чым амерыканцы фултанскай прамове ў Інстана Чэрчыля. Дзяўчына з захапленнем намалявала вобразы таго магічнага месца. Распавяла пра адубелыя зімой бярозы, што дазваляюць праз іній сваіх галінак пабачыць увесь спектр святла. І пра п'яную вясеннюю рэчку, якая гоніць крыгі і мары некуды задалягляд. І пра свежасць юных снежынскіх маразоў расказала, што заманьваюць у дзіцячую казку. І пра сталасць і мудрасць шапатлівага вераснёўскага лісця, якое навявае спакой і роздум пра вечнасць. Старалася ні пра што не забыцца. Распавяла і пра натхненне ляснога травінскага досвідку, што нараджае ў душы неўтамайваныя супрацьлеглыя эмоцыі, і пра задумлівасць жнівеньскага захаду, які заварожвае да таго, што хочацца, каб спыніўся час. Не забылася апісаць і зачараванасць чэрвеньскага ўсходу, і рамантызм ранішняга ветру на ўскрайку лесу, і веліч начной бліскавіцы, калі стаіш пасярэдзіне лясной паляны і не можаш зварухнуцца ад убачанага цуду. І пра магутнасць нечаканага ліўню згадала, і пра ласкавасць ранішняй расы. І пра загадкавую рамантыку начнога месяца, які асвятляе верхавіны дрэў і саламяных стагоў. І пра гулівасць сонечных промняў, якія, праціскаючыся праз сасновыя галінкі, песцяць аблічча, скачуць сонечнымі зайчыкамі і заманьваюць умары. І пра незабыўны пах чабару распавяла, і пра пах рамонкаў і зверабою, і пах ранішняга лугу і вячэрняга ўзранага поля, і пра дурманлівы водар сена ў старым закінутым маёнтку. І пра тое, якое яно блакітнае, тое неба, калі ляжыш плячамі на сунічнай паляне і, сп'янеўшы ад гэтага водру, узіраешся, як зялёныя кроны стромкіх бяроз уразаюцца ў яго і цягнуць твае думкі, мары і эмоцыі ўсё вышэй і вышэй, дзе белыя воблакі падхопліваюць іх, як нябесны транспарт, і нясуць некуды задалягляд у нязведаны свет таямнічай будучыні. І пра летняе рэха не забылася расказаць, якое настолькі жывое і натуральнае, што ні за што не паверыш, што з далёкага лесу цябе не перадражнівае хтосьці іншы. І пра цяпло начнога вогнішча, якое зачароўвае да нерэальнасці і не дае адарваць ад яго свайго позірку, як ад вачэй варажбіткі цыганкі. І пра смак крынічнай вады на раніцы расказала, калі п'еш яе з тых самых далоняў, з якіх паліваеш на плечы і карак каханага, бо яму надумалася чамусьці памыцца. А можа, проста паказаць ёй свае мужчынскія плечы захацелася. От жа дурныя тыя мужыкі, як дзіравыя боты дурныя. І пра адчуванне поўнай асабістай свабоды ўзгадала, якую маеш у гэтым лесе незалежна ад таго, адзін туды прыйшоў чалавек ці з некім. Поўную, бязмежную, магутную, дзікую, неўтаймаваную асабістую свабоду. Так, гэта не проста лес, гэта лёс, а не лес. Туды, як зойдзеш, адчуваеш толькі спакой і аніякай трывогі. Выходзіць не хочацца. «Я пазнаёмлю цябе і нашых дзетак з Касабуцкім лесам», – паабяцала Іра. «І сваю дзяўчынку, і твайго хлопчыка пазнаёмлю. Хай падыхаюць яго сілай і воляй». Дзяўчаты дамовіліся, што пасля роддома з першага ж тыдня будуць сустракацца. Разам гуляць будуць з дзецьмі і будуць падтрымліваць сталае сяброўства.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».